Zbyňka Frolíka každý zná jako zakladatele Linetu. Je to ale také filantrop a velmi úspěšný aktivní investor.
V dnešním díle videoseriálu Jiný peníze vítám podnikatele a také investora Zbyňka Frolíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pekne ťa tu vítame, ďakujeme, že si prijal naše pozvanie.
Ďakujem také.
A hneď prvou otázkou začnem. Ty si vyštudoval kybernetiku, ale začal si podnikať už za socializmu, a to v také ako krásnej oblasti, v oblasti rúží. A je to hrozně zaujímavé, možno by si nám mohlo o tom niečo povedať.
No, je to dlouhá historie, kdybych to měl hodně zkrátit, tak moje studium kybernetiky a pěstování růži spolu moc nesouvisí. To spíš souvisí s tím, že jsem se brzo oženil ve 22 letech. Měli jsme rychle děcko, oba jsme byli na vysoké škole s manželkou a tudíž jsme měli potřebu finančních zdrojů, abychom se uživili. No a dostali jsme nápad prostě pěstovat řezané květiny a prodávat je na trhu jako paralelní výdělek k tomu studiu a tak. To tehdy bylo celkem legální. Prodávat zemědělské přebytky, platili se z toho nějaký 15% daně, jako dneska zhruba. A takže jsem si sehnal starý pařníkový okna. Zasadili jsme tam růže garnetky lososově oranžové a šli jsme je prodávat. No, mělo to spoustu veselých příhod s policií a různě s povolením a tak dále. To je na další vyprávění. Nicméně se nám dařilo. Postupně jsme koupili rozbořené skleníky po nějaké povodní nebo vichřici. Tehdy v Radotíně, které se stavěly, a já jsem si to opravil a jako koupil jsem to za šrot, opravil jsem si to, postavili jsme si skleníky a protože manželka je chemik, tak jsme se rozhodli pro hydroponické pěstování, abychom mohli efektivněji řídit ten životní cyklus a často zkvetení a kvalitu těch květů. No a tak jsme se spojili s Výzkumným ústavem okresného zahradnictví tady v Průhonicích v Praze a navrhli jsme jim, že bychom to mohli provozovat jako takový pokus pěstovat dřeviny vlastně v hydroponii. No a oni nám jako poradili a pomohli nám s nějakými přípravkama tehdy na postřiky a tak dále. No a nám se to během 2-3 let rozrostlo. Dokázali jsme vlastně vyrobit 27 000 řezaných růží na 100 čtverečních metrů skla, což je poměrně hodně. Postupně jsme obsadili místa na Haveláku, v pražském metru na u muzea, na Můstku a u Anděla. Pak jsme tomu přidali cibuloviny a podobně. A ke konci té komunistické éry jsme dělali kolem 450 000 řezaných květů ročně. Takže jsme měli jako poměrně výkonný soukromý zahradnictví. Mimochodem jsme koupili taky jedno velké zahradnictví v Peruci, u Loun. A vlastně díky tady tomuto biznisu, kde jsme zaměstnali spoustu našich příbuzných a kamarádů jako ve volných chvílích, to nebylo jako trvalý zaměstnání, jsme se tak trošku naučil i jako jiným způsobem odměňovat ty lidi výkonově a jiným způsobem motivovat. A vlastně byl to pro mě dobrý vstup do potom dalšího života, který potom byl, když jsem už teď pracoval v Akademii věd a dělal jsem technického šéfa v motorské nemocnici, a kde vlastně jsem měl na starosti celou tu technickou část té staré nemocnice plus tu kompletní vybavení té nové, která se teďka také rekonstruuje, toho modrého pavilonu. No a pak přišla ta revoluce, no a tak mi přišlo takový docela jednoduchý. Tam už jsem řídil kolem 500 lidí v tom motole, tak bylo mi 35, no tak jsem si říkal, tak je asi docela možný něco začít, jenom má éra, všichni byli nadšený. Ty postele jsem věděl, jaký jsou na západě, protože jsem jezdil po západních služebních referenčních cestách, protože jsem byl za nemocnici delegovaný na výběr technologií pro tu novou nemocnici, takže jsem věděl, co se jako už vyskytuje, jaký je mezi tím rozdíl. A přišlo mi to celkem jako relativně jednoduché něco takového vyrábět. A protože jsem byl domácí kutil, měl jsem doma vybavenou dílnu, tak jsem jsme koupili ten rozpadlý statek ve Želevčicích, no a tam jsme si to opravili vlastnoručně a začali, nastěhoval jsem tam stroje z té mý domácí dílny a na tom jsme vlastně začali celý ten podnik rozjet. První ty peníze, které jsme do toho dali, byly 400 tisíc korun tehdy. Bylo to dost, nebylo za to až moc, ale to byly jediné peníze, které se do Linetu jako ze hlediska společníků nebo investorů vložili.
Ale přece ale nebylo to těžké vlastně, protože růža v té době byla poměrně za socialismu velká rarita, protože se vlastně predávaly iba ty karafiáty. A nebylo to jako těžké vlastně opustit toto, jako bylo to výkonné zahradnictvo, ale byl to taky jako malý rodinný biznis asi v té době, alebo už možno aj väčší rodinný biznis, že to zrazu opustiť. Prečo vlastne si sa rozhodol zmeniť vlastne tú?
No to je proste daný tím, že v tom roce 90, hned na jaře, vlastne byla tendence od těch obchodníků s těmi květinami začít nakupovat lepší a rozmanitější květiny z Holandska. A ty Holanděni v tomhle jsou velmi dobrý, protože na rok, na dva, oni vytvořili extrémně nízký jakoby ceny pro to, aby se to na tom trhu uchytilo. Takže během 2-3 let oni vlastně zlikvidovali tady tehdejší českou konkurenci, takže to oni prostě mají mírnější počasí a hlavně už měli vytvořený ty řetězce do dopravy z afrických zemí a z Jižní Ameriky a podobně. Takže oni prostě to dokázali úplně v jiných relacích. A takže mi bylo jasný, že tohleto, vzhledem tomu, že jsem to měl na hydroponii a nám kvetly 7x do roka a bylo to velmi produktivní. Ale tohleto prostě byla bariéra, která mi byla jasná a tak jsem řekl, končíme. 1. ledna roku 90, hned po revoluci, jsme řekli konec, přestali jsme to zalejvat a prostě jsme zrušili to a plně jsem se soustředil už na budování toho budoucího Linetu.
Vám teda šlo spíš o to podnikat a ten předmět pro vás nebyl tak důležitý, že spíš jako vy prostě jste založením opravdu jakoby podnikatel a ať už to jsou růže, nebo to byly potom postele, tak to byly příležitosti, které k vám prostě jako v tu chvíli přišly. Ale vlastně byste mohl mít jako jakýkoliv takový.
No tak samozřejmě ty růže byl pro mě problém jako jít zakládat nějaké zahradnictví tady v České republice asi nemělo smysl, rozvíjet to nemělo smysl, protože to, ty objektivní podmínky byly prostě špatný, takže já jsem došel k závěru, že musím změnit ten obor. A když už ho musím změnit, tak proč ho nezměním něčem, čemu jsem jako rozuměl. Věděl jsem, uměl jsem řeč těch nemocničních techniků, těch sester, věděl jsem, co oni kritizují, co jsme furt opravovali, věděl jsem, co jim vadí. Věděl jsem, co je na západě a věděl jsem, že taky ta nemocnice bude potřeba 1500 postelí do těch nových pavilonů. Takže ona vyhlásila soutěž na to, jenomže dodávky je těch speciálních lůžek, které byly ještě navíc určené, protože budou vozit jako tam ty robotické vozíky, tak byly natolik specifické, že v té době stály, byla nabídka kolem 90 tisíc za jednu postel. To dneska by byly levnější a to je, mluvíme se, před 33 lety. Ale protože to byl atyp a protože v západních podmínkách ten atyp a všechno to by bylo hrozně drahý. A mně to přišlo, že to zas tak složitý není a že bychom to mohli vyrobit my, tak my jsme v té nemocnici tehdy, když jsem dal výpověď, tak jsem řekl, ale my vám dokážeme ty postele dodat za poloviční cenu, za 45, ale potřebujeme 8 milionů zálohu na to. No a oni nám řekli, ne, to byl dobrý, ale my vám jako, sice známe, věříme, že byste to dokázali, chceme mít nějaké jistoty. Proto já jsem tehdy musel sehnat ještě nějakého joint venture partnera, kterýmu jsem daroval půlku naší firmy, tehdejšího nic vlastně, aby prostě jsme mohli, to byla ta největší oběť asi, protože jsem mu daroval vlastně dneska poměrně velkou hodnotu a oni se na tom nějak jako moc nepodíleli. Nikdy na řízení jsou jako, přišli k tomu tak trochu jako slepý vosy. Ale protože to byl joint venture partner z Německa, tak nikdo v roce 90 nepřemýšlel, že by mohl být nějaký problém, protože si řekli, že Šprlík nevyrobí, tak to dodá joint venture partner z Německa. Že by to tak asi nebylo, je na bílední, ale to nikdo tehdy neskoumal. Ale dostali jsme 8 milionů zálohu, navíc oni pro svým ty postele nechtěli, chtěli je až o další 3 roky později, protože se to všechno zdrželo po té revoluci, než se to rozběhlo a opravdu je reálně potřebovali. A my jsme za těch 8 milionů vlastně rozběhli výrobu i jiných věcí aby jsme se mohli vybavit strojně a tak dále. A využili jsme všech možných možností, například, že krachovala JZD, krachovala jejich přidružené výroby, ty byly většinou vybavené strojněma, kterými bychom bývali potřebovali, tak jsme si je nejdřív půjčili za pár korun a oni nám je pak za poměrně levně nabídli od prodeji, protože se tam dohadovali, komu co patří. Tím jsme si vytvořili první zdrojový, ten strojový park. No a vyráběli jsme všechno možné pro IKEA a tak, než jsme se uchytli s prvníma postelema. No a postupně jsme potom rostli ročně tak, že jsme každých 5 let zdvojnásobili vlastně tu výrobu. Vlastně jsme nikdy nebyli ve ztrátě. Jo. To taky je zajímavé, že jsme žádný měsíc neměli ve ztrátě, že jsme vždycky našli nějaký zdroje, kdyby to byly nějaký, dělali jsme řetízky třeba na dveře, takové jednoduché věci, jenom aby jsme prostě zaměstnali lidi a měli jsme vytížený ty stroje, které jsme měli, pokud možno na 2 nebo na 3 směny, aby jsme maximálně jako vytěžili a mohli jsme prostě z toho mít nějakou přidanou hodnotu.
My jsme si s Terkou hovorili, že pokiaľ má niekto v Česku podnikateľský gen, tak je to pán Zbyněk Frolík. Ale podľa toho, čo ty hovoríš, je, že dokážeš dobre ako keby porozumieť tej situácii na tom trhu, prečítať ten trh. Akože zistil si, že rúže teda nedáva zmysel, pretože tu prichádza ako niečo zo zahraničia a nedáva to taký zmysel. Mal si know-how v oblasti nemocníc a toto si videl ako príležitosť, ale dokázal si urobiť aj to rozhodnutie. Toto opúšťame a budeme sa venovať tomuto a zároveň zorganizovať ako ľudí, ale táto schopnosť prečítať ten trh a vybrať si tých ľudí na spoluprácu je veľmi vhodná aj k investovaniu, nie?
Tak samozřejmě je to o tom, že já jsem neměl úplně jako šťastný dětství v tom smyslu, že jsem nebyl ten, kterýho by si děti volili za svého třídního vedoucího, nebo já jsem spíš byl v takové té role takového toho třídního šaška nebo něco takového. Mě to jako trápilo. Já jsem se s tím jako vždycky jako zabýval i na střední škole, jakým až potom na vysoké škole jsem vlastně došel k závěru, jsem si četl nějaké knížky, že vlastně základ veškerého úspěchu je prostě pracovat s emocema. A dočetl jsem se, co to je emoční inteligence, jak s tou emoční inteligencí vlastně pracovat, jak vlastně se chovat, nebo jak si udělat vlastní analýzu na sama sebe, kde jsou vlastně moje silné stránky a slabé stránky a který jako bych měl především, kdybych se měl jako etablovat, v čem jako jsem dobrý a potlačovat tam, kde nedělat to, co nejsem úplně jako dobrý. A tím, že jsem se tím jako dlouho zabýval, tak jsem došel k závěru, že protože emoce ty rozhodují o všem v lidském životě, že o lásce a rozhodují a přitom jako povahy lidí zůstávají, ale přitom ty emoce dokážou ty lidi dostat do stavu, kdy se milujou, anebo si prostě za půl roku vraždějí, nebo žijí po sebe talíře, což je teda samozřejmě zajímavý, ale je to o těch emocích. A samozřejmě obchod je taky emoce a pracovat s lidma je taky emoce. Čili když jako člověk vyzařuje pro něco vášeň, tak vyzařuje určitý emoce a ty emoce jsou nakažlivý. Jako je nakažlivý smích a zívání, tak prostě je to nakažlivý. Čili když je člověk jako přesvědčivý, když prostě mluví o věcech tak, že lidi mu věří, dokáže prostě jaksi přesvědčit, nechci úplně říct manipulovat, ale někdy to tak je, a prostě je s nimi vytvářet nějakou synergii při budování něčeho. Ať už je to akce Z, co bylo za komunistů, jsme dělali školku, nebo je to prostě budování nějakého podniku, protože nejen ty majitelé a investoři mají z toho radost, ale většinou, když se daří, tak z toho mají radost i ty zaměstnanci toho podniku, když se mu daří a ono rychle roste, což je většinou případ těch startupů a těch začínajících podniků. Už u těch velkých podniků to tak jednoduchý už není a ani to ty lidi tak neberou. Ale těch začínajících tam ty emoce fungují extrémně. Dají se snadno přenášet, protože těch zaměstnanců tam nebývá hodně. Ty kolektivy jsou menší, je tam víc lidí multifunkčních, takže je to hodně důležitý. No a v tom, u toho investování, no, tam je to, v mém případě to ani není o těch technických analýzách, protože jako ne vždycky máte přístup ke všem informacím a nebo jim věříte. Já prostě mám tu obrovskou výhodu, že znám spoustu úspěšných lidí, kteří jako už také založili třeba nějaké fondové struktury, ve kterých já se prostě mohu angažovat a můžu prostě v těch fondových strukturách investovat. A je to víc, někdy je to víc založený na tom, ano, na segmentu, kterému věřím, nějaký fintech a jsou to technologie, protože je to dneska jako obory, které jako víc rostou, než klesají a mají rychlejší potenciál proniknout na světové trhy díky všem těm sítím, kde můžou inzerovat a ovlivňovat vlastně ty potenciální zákazníky, aby si to koupili. A pak jsou to věci, které souvisejí prostě s nějakýma třeba healthcare a podobně, protože to je taky statek, který vlastně si nikdo neodmítne a když jde o zdraví, tak vlastně dokud máme zdroje tak, a máme problém, tak dokud ty zdroje nevyčerpáme, tak je všechny úplně utratíme kvůli zdraví, čili to je takový nekonečný fenomén a je to je vidět ve Spojených státech, kde prostě dneska je 18 nebo 19 % HDP utracený za zdravotní náklady. A otázka zní, jestli průměrný Američan je zdravější než průměrný Evropan, kde se vynakládá něco kolem 9% jenom, čili méně než polovina. Takže je to prostě vidět, jako, že ten biznis s tím zdravím a vše, co je okolo toho, je jako atraktivní z podnikatelského a biznesového hlediska. Tudíž, jako, že to nemá jakoby konce, protože podporuje to ta demografie, protože těch lidí starších přibývá a většiny nakonec toho zdravotního biznesu konzumuje dneska ta starší populace, protože je těch lidí zaprvé víc a ještě navíc déle žijí, čili tam je jako výrazný náskok. No a pak jsou to některé věci okolo takových těch zajímavých věcí, jako jsou, mám nějakou investici ve farmacii, jako je třeba Alzeon Martina Tolara ve Spojených státech, Bostonu, nebo mám investici, tam jsem taky významným investorem v Austrálii, ve výrobci takových jako chytrých termovizních čipů pro termovizní jaksi kamery nebo čidla typu jako pir čidla, ale který dokážou vlastně rozlišit počet lidí a nedívají se na teplotu těch lidí, aby a neřešejí to, jestli se ty lidi hýbají nebo nehýbají. Jsou to prostě takový, jako my s tím třeba dneska už počítáme krysy v Tokiu v podzemí a podobně, takový různý prostě aplikace, to má to nadějný. Teď se prostě rozjíždí velkoseriová výroba.
To je startup nebo to jsou akcie? To je na burze?
Ne, to je zatím startup, ale už se blížíme k 100 milionový dolarový valuaci. No, ale prostě je to prostě taková. To mě jako bavilo, že to je taková chytrá věc, která má obrovský potenciál, protože prostě každý, když si sedne na záchod a má tam ten automatický spínač a chvilku jako se nehýbe, tak mu tam zasne světlo. Možná to znáte, už jste se s tím někdy setkali. Mě to teda hrozně rozčilo, že tam musím mávat. Jo. A všechny ostatní systémy, které jako dokážou reagovat na to, jestli tam člověk je nebo není, vlastně fungují na principu, že vám snímají změnu teploty, teda nějakou, ale snímají jako pohyb. Ale tohle to prostě umí díky tomu té jednoduchosti a malý bytový mapě to vlastně dokáže streamovat a tím pádem i s malým datovým tokem to vlastně se dá vyhodnotit, jestli se tam ten někdo vlastně reálně je, protože to furt měří, nemusí ten pohyb vytvořit a kolik tam těch rozdílných teplot, no to vidí pár pixelů jako toho člověka, ale umí to změřit přesně. Tím pádem se dá hned zjistit, nebo v domech, je to na chodbách, kdy je to zaměřený na místo, kde je třeba koš. A když ten koš je jako teplejší, už o postupeň tam hodí někdo nedopalek, tak už to hlásí poplach, že už to zjistí. Proč má být papírový koš o stupeň najednou teplejší, že jo? Odpadkový třeba, aby nevyhořel ty mrakodrapy a podobně. Dají se s tím měřit různé teploty potrubí v petrochemickém průmyslu a blablabla, miliony možností prostě aplikací v automotiv.
Jak jste k tomu přišel? Jak vás to jakoby napadlo? Nebo je to...
No tak existují samozřejmě i v České republice už různé podnikatelské skupiny a investorské skupiny. Tohle zrovna, myslím, že mi přehodil Ondřej Bartoš z Kreda, protože oni to vyhodnotili jako nezajímavý. A mě s Edou Kučerou to přišlo jako zajímavý, tak jsme to do toho, a vás to teda s Edou Kučerou, tak jsme do toho zainvestovali.
Ale rozhoduješ se o investicích jako... Já tak jako sofistikovaně, jako třeba s tými, jak si popisoval, jak jste přistupili k pestování růží, alebo je to skoro pocitovo?
Takhle, když jdete do fondových struktur, tak si to vybíráte podle výsledku toho fondu, takže když jdete do druhého, do třetího, do čtvrtého fondu stejných manažerů fondových, tak a oni tam samozřejmě také investují svoje jako významné procento svých peněz, tak máte už zkušenosti, co dělali a podíváte se na ty výsledky těch firm, které oni zainvestovali. Co se týče toho, jak vy už pak neovlivňujete to, jaké firmy oni nakoupí. Oni můžete jim doporučit ještě něco, ale to už pak existuje nějaký investiční výbor a ty už na to, protože spravují cizí peníze, už musí uplatnit nějaké prostě praktiky, které jsou navíc i částečně nebo někde plně regulované. Protože to je, můžou to být nějaký SICA fondy a podobně, takže tam je regulátor, je tam nějaký depozitář a tak dále, což jsou většinou banky nebo nějaké společnosti. Takže je to kontrolovaný. Ano, mohou udělat samozřejmě chybu, protože do hlav těch startupistů často nevidí nebo se to nevyvíjí tak, jak si to každý růžově naplánuje. Ale v každém případě to už neovlivníte. Můžete, takže to už potom je tak trochu jako vysmajeno. Samozřejmě taky záleží, jaký peníze chcete investovat. Když chcete investovat do nějakých startupů, vyloženě jako do seedu nebo andělský peníze, no, můžete vydělat hodně za relativně malej objem peněz, ale ten objem aktivit, který tomu vy musíte potom dát, je strašně velký a vlastně investujete hodně svého někdy už jako drahého času, když jako jste podnikatel, který pracuje jako s většíma obnovsma nebo má nějaký vlastní podniky, kterým se musí věnovat, tak jste jako drahý podnikatel, tak ten svůj drahý čas jako investovat jako andělsky, kdy oni pak spolehne na to, že to za ně kolikrát vyřešíte všechny ty problémy, jako je nemožný. No a pak můžete jít do těch venture, které už jsou jako větší, že už něco prokázali, ale tam to buď to nastane, nebo taky to nenastane a zbankrotuje to. Takže nám se daří třeba 3 z 10, 4 z 10 firmy nám vycházejí, protože jsem investor ve 4 nebo v 5 fondech Enernu. Dneska je to Kaja, ale prostě ty fungovaly všechny dobře a vracejí tu celkovou investici 6x, 7x, víckrát. Některé investice, kdy jsme pomáhli rozjíždět Tomášovi Čuprovi třeba Dáme jídlo nebo potom posléze Rohlík, tak ty jsou velmi jako návratný a ta investice třeba 20x se vrací a podobně.
Takže jste v plusu celkově, jako, no, i ano, když máte ano. tři, čtyři nabídou.
Ale... No tak ono se říká 1 až 2, že musí být dobrý. Nám to vychází 3 až 4, jsou někdy i půlka dobrých, nebo 3 špičkový. Tam ty jsou tak, že vydělají úroky, které jsou úročené prostě za dobu, kdy to tam financujeme, protože to tam trvá třeba 5-7 let, než to exituje, a pak nějaký jsou odepsaný třeba 3-4 z toho. No. Takže to není to, ale musíte si čekat, nemůžete se toho zbavit, musíte čekat 10 let často, než to prostě všechno jako je exitovaný. No a pak máte možnost jako ještě míň práce, když jako máte víc peněz, je do private equity investovat přes private equity fondy. Ty už jako, ta už je trošku jiná liga, protože ty private equity firmy, které jsou, ty to jsou jako ve stovkách milionů euro a miliardách euro, ale ty mají prostě tu velkou výhodu, že investují už do rozjetých, stabilizovaných podniků, ale mají výhodu, že vlastně to je takový výběr z bobulí. Oni si nevybírají blbej podnik. Čili tam ta míra toho selhání, že to úplně odepíšete, je poměrně nízká. Může se stát, že to neroste, nebo něco stagnuje, že vám to moc nevydělá, ale moc na tom nestratíte, na konkrétních těch jednotlivých asetech, které tam jsou. Ale většinou oni to řídějí tak, aby se vydělalo za 5 let jednonásobek, čili je tam nějakých 15% roční výnos asi. Tak no.
Právě tyto velké fondy, jak KKR a SCVC, v podstatě začínají ponukat také jako retailové produkty, že to můžu do toho i za retailové alebo menší investory.
No, oni to i bankám a banky do toho, no, banky prostě jim, oni jim dají nějaký tiket, třeba 100 milionů euro a banky potom do toho tiketu, to dělá třeba Konsek tady, že dělá takovéhle věci.
Ale oni právě připravují retailové produkty, aby to nešlo skrz ty banky, teraz připravují tyto nové produkty, že to budou predávat napriamo, takže ale v podstatě ten výnos u těch private equity fondů nie je taký vysoký jako u těch venture fondů, ale za to je jako asi víc pravděpodobný.
No je s tím, že se zpracovává víc peněz. Víte, ono to investování jako taky není o tom, že máte 100 různých aktivit, protože každá z těch aktivit, asi by ten investor musí uvědomit, že mu bere nějaký čas. Protože musíte kontrolovat, dostáváte nějaký svodky, účastníte se nějakých aktivit, občas tam dochází k nějakým změnám, někdo přistupuje, někdo odstupuje nějakou formou, musíte k tomu udělat, podepsat nějaký dokumenty, musíte někam to jít ověřit. Prostě nikdy to není tak, že si to jenom jako do toho investujete a už se nestaráte a čekáte, jak to dopadne. Prostě každá ta investice generuje nějaký objem času, který tomu musíte věnovat. A teď je otázka, jestli to chcete. Jo, když máte svůj velký podnik a to letos a tady jako investujete paralelně nějaký přebytky, které vám, abyste diverzifikovali rizika vaší životní úrovně, tak si na to musíte vyhrát taky nějaký čas. No a pak vám přichází lidi, kteří ještě nikdy nic nevydělali, ale říkají, že vám ty vaše peníze budou spravovat samozřejmě lépe, jo, než to umíte vy. No tak to já jsem trošku na to jako alergický, takových je prostě hodně. Já si vybírám už takový, kde je nějaký track record toho, co dokázali a nejen v jednom, ale třeba ve více případech. A navíc prostě se dívám na takový, který jsou třeba mě blízký z pohledu jako lidskýho, jako neinvestuju, i když by to bylo asi dneska zajímavý do zbrojního průmyslu nebo takovýhle věcí jako který jako by mohly vypadat atraktivně. Vůbec nezabývám já mýma kryptoměnama a jinýma věcma, protože mi to přijde jako taková loterie. A spíš jako mám potřebu s manželkou investovat tam, kde to dělá nějakou přidanou hodnotu pro ty lidi. Musím vidět, že to prostě těm lidem, že to má nějaký smysl a že to lidi jako jim zvýší nějakou formou životní úroveň nebo prostě nějak pocity a tak dále, že to je jako užitečný.
To my to máme rádi, investování s pozitivním dopadem, tak. No. ale kolko, tak dobře, tak jsou nějaké venture fondy, jsou nějaké private equity fondy, do kterých investuješ, ale potom, kolko máš takých investicí napriamo? Protože já mám pocit, že toho času tomu investování venuješ jako poměrně hodně, jako je třeba ta firma v Austrálii, že to je investice napriamo, takže takých pár určitě těž budu
mít. No mám, protože jsou to investice, člověk to diverzifikuje, takže mám i nějaké dluhopisové aktivity, mám spravuju peníze v bankách, dneska zrovna jsem hodně investic stáhnul do keše, abych za 7% státních pokladničních poukázkách či 7% čistého se dneska vyplatí to mít na té koruně, protože čekám, že bude nějaká atraktivní období na podzim letošního roku. Že se ještě
na podzim, jo,
na
to
podzim
přijde.
Si myslím, že bude v létě a na podzim bude jako kmání lecco, že lidem taky dojdou, protože příliš mnoho černých labutí přiletělo na jeden rybník. Jo. To je třeba i případ Linetu, kdy jsme měli jako neměli jsme ztrátový rok, jako EBITově jsme na černý nule, ale EBITu máme, já nevím, dobrou ještě furt, ale prostě významně sníženou, třeba o 2/3, protože prostě se sešly věci, jako je pro nás nepochopitelný posilování české koruny. Ono je to daný tou úrokovou mírou, protože se to asi vyplatilo na ní spekulovat. Logistické řetězce ještě stále nejsou napravený, takže vám to znamená, že musíte držet poměrně velký skladový zásoby na několik měsíců, což vám zvyšuje pracovní kapitál, na který musíte mít nějaký náklad. Inflace prostě v celém světě znamená, že veřejné instituce jim se krátějí nebo mají problémy nebo měli problémy už ke konci roku s OPEC sama, takže si to zafinancovali z potenciálních investic, z CAPEXu, takže vlastně nebo odsunovali třeba už vyhraný veřejný soutěže na další rok. Další věc je, že prostě ten materiál šel loni dramaticky nahoru, všechny materiály šel v průměru nahoru, ale protože my třeba pracujeme v oblasti veřejných soutěží a mezi dobou, kdy tu soutěž vyhrajeme a kdy dostaneme peníze na účet, uteče rok. Za tu dobu prostě se strašně změní moc věcí. Je válka, přijdete o trhy, Rusko a některé satelity, máte tam problém s tím směnovým kurzy. Takže prostě se sešlo spoště věcí. Lidi chtějí víc peněz, chtějí přidávat. Takže produktivitu práce nezměníte ze den na den. Když ji zvyšujete o 4-5% ročně, tak to je tak maximum, kterou ve výrobní fabrice můžete dosáhnout. Protože to děláte už 20 let. To není jako, že skoková změna nejde úplně udělat. Takže ty problémy už i my měli a ty černé labutě dopadnou na řadu odvětví, protože hodně z těch věcí, které jsem jmenoval, postihuje prostě každýho. Někdo jede z rezerv, jo, někdo už těch, my byli hodně ziskoví, takže dobře, jak jsme část zisku ztratili, mohli jsme se na to připravit, teďka už můžeme trošku upravit cenovou politiku, můžeme trošku přehodnotit, máme vlastní obchodní síť v celém světě, přes 20 dceřiných společností, my jsme závislí na distributorech, no, takže to je naše výhoda, no ale ne každý to má, takže prostě si myslím, že neříkám, že to bude národní katastrofa, ale že se objeví řada podniků, který budou potřebovat investici, budou ochotní třeba prodat část svého majetku nebo část své firmy a podobně. Takže než se to zase uklidní celý ten svět. Ale dneska ještě ani nevíme, jak to dopadne, že jo, tady v Evropě s tou válkou. No, nevíme, jak to dopadne s deglobalizací, protože jestli tam bude problém s Tajvanem, tak to bude další odklon od vlastně těch globálních vazeb. Tam se vyrábí úplně všechno pro všechny, čili než se to všechno přeorientuje na Vietnamy a na Indie a do Afriky, tak to bude chvilku trvat. Takže nevím ještě. Ale mimo to prostě se zabýváme realitama, samozřejmě máme jaké realitní investice, bytové investice.
Že to tak správně diverzifikované do všetkého.
No, to jako se musí samozřejmě. Jako
není. Radíte se s někým? Nebo spoléháte vyloženě na vlastní úsudek?
Já si myslím, že se snažím všechno řešit selským rozumem. Čtu si o tom a posuzuju různý názory. To je očima vyktatrám na jednu a tu samou věc. Ale pak si dám spíš na to, jako, no, když si to sám člověk zkazí, tak si to méně vyčítá, než když někomu jako naletí. No. Takže spíš jako se řídím svým vlastním názorem. Mám ale tu výhodu, že prostě jsem ten produktivní 33 let zažil už v tom kapitalismu a už jsem se s hodně věcma potkal. Jak z vlastní zkušenosti, na tom svém vlastním podniku, kdy jsme ho vlastně vyvinuli z garážové firmy na největšího českého, pak největšího evropského a nakonec na korporaci, která má prostě pobočky po celém světě a řídí ho jako korporátní strukturu, tak tu zkušenost ta samozřejmě se v nás odrazí a v každé investici, kterou jako posuzuju, se na to dívám optikou toho období, kdy jsme byli v té fázi, kdy jsme byli malí a jestli to oni dělají podobně, jako jsme se na to dívali, jestli jsou dostatečně kritický, jestli jsou dostatečně ty, třeba ty startupisti, jestli jsou dostatečně, jestli si dělají rizikovou analýzu, jestli nemají přehnaný ty, na čem zakládají ty svý valuační, tu matematiku, jestli to je vůbec reálný, nebo to není reálný. Takže klademe takový jako kolikrát jako docela pro ně nepříjemné otázky a ne vždy oni vlastně na nich umějí reálně. Oni to mají taky pocitově, nebo se odvolávají na to, jak to funguje jinde, ale tam ty lidi jsou jiný, kterým to taky funguje jinak.
My se snažíme k tomu investování trochu v rámci tohto seriálu jako inspirovat, ale v podstatě, když člověk podniká, tak potrebuje k tomu nejaké schopnosti a keď investuje, potrebuje tie isté schopnosti alebo potrebuje niečo iné. Pretože to iné, keď človek podniká a ako má nejaké množstvo ako majetku, ktoré potom musí investovať, v podstate nemá na výber. Ale že vlastne chce investovať vlastne i ako keby v menších čiastkách, alebo čo by si mi doporučil, jak by k tomu mali pristupovať?
Tak ona je samozrejme otázka, zase je to strašne široká otázka nebo široké pole. Protože můžete být už, zemřu vám rodiče a vy jste vlastně majitelem něčeho a nerozumíte tomu, nechcete to dělat. A zdědili jste majetek. Jo. Takže najednou prostě musíte ho nějakým způsobem spravovat, nebo jste zdědili peníze a chcete ty peníze spravovat, protože jinak vám je inflace zbaští celý. Takže nějakou formou asi má smysl tu investici udělat. No tak, když tomu vůbec nerozumíte, no tak prostě jediný řešení je prostě velká diverzifikace, holce se spolehnout na nějakou možná strukturu bankovní, který člověk věří, která věří jemu, že už tam nějaký peníze měli třeba uložený, takže u nás ty banky jsou celkem dobrý. Neříkám, že jsou geniální, ale nejsou ty výsledky toho, těch fondů tady v českých bankách nejsou významně odlišný od těch výsledků od bank, který mám já peníze třeba u Julius Baer nebo Credit Suisse a podobně. Jo. Takže, že by byly jako zázračně lepší v té výkonnosti. Možná je to taky tím, že oni ty české banky víc investují tady v Čechách a tady je ten růst toho biznesu vyšší, než je prostě dynamičtější a tam, kde oni jako zainvestují, protože znají ty klienty taky kolikrát svý, takže oni jako trošku jsou jako private equity, že investují nebo spoluinvestují něco, co už oni znají ty lidi, znají jejich chování a podobně, čili tam bych, a oni mají své fondy podle, a teď se vás rozstřídí, jestli jste dynamický nebo konzervativní a podobně, tak to každý je podle povahy. Někdo preferuje prostě mít víc těch nemovitostních aktivit nebo si koupí nějaký barák a pak ho pronajímá. Prostě to záleží na vyloženě na povaze a na tom, kolik tomu chce věnovat času. Když tomu ten čas nechce věnovat, tak to vůbec a chce jenom, aby ty peníze měly nějakou pravděpodobnost, že se udrží s tou inflací, že by se moc zhodnotili tomu. To jako si myslím, že nefunguje. Až tak, jako že všichni říkají, že funguje, ale drží to tu inflaci jako nějak aspoň. Tak je to nejlepší přes ty banky, asi si myslím, protože oni vás ničím moc neotravujou. Když si chcete vytvořit nějakou práci, no, tak si koupíte činžák, máte teda ty peníze, no dobře, tak ten vám roste cena toho baráku automaticky v čase, dostáváte nějaký nájemní, ale máte s tím oprus, jo. Musíte prostě ty nájemníky pořád inkasovat, musíte se s nima bavit, občas vám nějaký odejde, musíte hledat novýho, čili už je s tím nějaká práce. Takže to záleží, jestli se s tím někdo chce zabývat, jaký má vzdělání, jestli prostě má někoho doma třeba, kdo mu poradí, nebo nějaký kamarád s účetnictvím, aby to dělal správně. Protože základní problém toho podnikání, obecně toho začínání, toho podnikání je obrovské množství legislativních procesů, dokumentů, zákonů, který člověk musí znát, aby nepřekročil někde nějaký zákon a nebyl popotahován daňovým úřadem nebo živnostenským úřadem nebo někým. Prostě v podstatě kdokoliv začne podnikat, byť je to one man show company, tak to vlastně jako se na něj vztahuje celý zákoník práce, tak jak se nebo zákoník, obchodní zákoník a zákoník práce a všechno, tak jako kdyby měl firmu ze 150 lidma. Což jako je problém, protože to ani nelze obsáhnout ono nelze obsáhnout ani ty změny, na to, že jako celkově se to naučit a pak to aplikovat. Protože kdyby to se někdo naučil, aplikoval, chtěl dělat startup, tak ho žádný nikdy nezaloží, protože bude tak vyděšený, co všechno čeká. Že ho nezaloží. Čili oni to vlastně můžou spíš zakládat, ty nepoučený, ty, kteří si myslí, že to je jednoduchý, a ono se jim občas něco jako promine, když jako něco překročejí.
Jak se jako kybernetik díváte na umělou inteligenci? Teď se o tom hrozně mluví v souvislosti s úspěchem chatu GPT. Otevřela se docela velká diskuze o tom, jak to změní řadu odvětví, jak to změní pracovní trh, vzdělávání, prostě všechno. Investujete do něčeho takového, jak vidíte vývoj v tom?
Já věřím, že to je možný, že se to rozvine, a bojím se toho strašně. Protože jednak to zdaleka není tak chytrý, jak se o tom mluví, protože se uvádějí ty pozitivní příklady. My jsme si pár takových jako otázek taky tomu systému dali a odpovědi byly úplně scestný. Ale učí se to, protože když mu jako vy se řeknete tak ne, takhle myslím, tak mu se hned opraví a řekne, jako se začne orientovat podle toho, co říkáte. Ale ten princip je založený na obrovský mega analýze dat, které jsou prostě k dispozici v tom digitálním světě. A takže to může být velmi prospěšný, pokud ty data, které tam budou uváděny, budou pravdivý, nebudou záměrně zkreslený. Ale protože lidstvo obecně ty věci nepoužívá, jako, nebo tyhle ty věci nebude asi pravděpodobně používat pro podporu nějakých rozvoje nějakých technických věcí a podobně, ale bude spíš jako pro ovlivňování, pro zábavu a pro ty věci. A protože lidi inklinují obecně k negativním zprávám, jo, protože tak se podívejte, co dává Nova a Prima ve zprávách, trochu méně Prima, a kolik dává těch negativních zpráv ČT1, tady dává nejmíň, tak hned vidíte, proč to dělají, protože to lidi zajímá. A množství těch negativních zpráv, ty nejsou uváděný jako proto, že by je uváděl někdo na pravou zprávu, ale uvádí je jako fakty, a to množství těch negativních zpráv se projeví u té umělé inteligence, že ona je bude brát za fakt, jako že to tak je. Čili ona bude vlastně víceméně prognózovat, potom víc negativní, nebo věštit, nebo doporučovat, nebo odhadovat tu negativní část toho pohledu na věci, než tu pozitivní. Což může samozřejmě, a navíc prostě čím víc je něčeho, tím víc toho ještě navíc se vyrobí. Jo, takže otázka různých těch hostů a prostě jiných dezinformačních věcí, které dneska navíc některé silné vlády, jako je Čína, nebo prostě jako je Rusko, ale možná i někdy Američani to můžou používat, nebo Angličani, když chtějí prostě tam do Iráku bojovat a podobně, tak prostě to vytvoří každá taková aktivita, i vypuštěná informace, vytvoří miliardu různých chatových prostě diskuzí, kde začnou diskutovat potom okolo toho v té diskuzi lidi, a to všechno se prostě promítne potom do výsledku toho názoru té umělé inteligence, protože ona se chová jako bezpohlavní člověk, který má prostě najednou v dispozici miliardu informací najednou a to samý téma a vyhodnotí ty pozitivní a ty negativní a tu majoritu prostě použije k tomu svýmu názoru. A proto si myslím, že to je hrozně nebezpečný. Že to je nebezpečný z hlediska ovlivňování celkového veřejného mínění, protože spoustu lidí si neumí udělat vlastní nezávislý úsudek, aby o tom přemýšlel a přebírá automaticky ten názor toho, těch médií nebo toho, co mu říká ten zdroj, který on využívá. Třeba Facebook nebo prostě Instagram. Nebo televize, nebo nevím.
A třeba v průmyslu, jakoby ve strojírenství a podobně, nebo i v programování, že
nebo se dá, nebo v tom v nemocnici, v zdravotnictví.
Tak já nemám na to ještě názor, protože že by to, ono taky je otázka, kdo tomu jako věří, protože ve zdravotnictví obecně potřebujete mít jako pracovat opravdu poctivými fakty, jo, a prověřenými, protože tam jako nemůžete dát na nějakou radu, která jako vám přijde z počítače. Jakože to jednoho krásného dne asi bude užitečný, to si myslím, ale zatím to podle mě není tak daleko, aby to opravdu bylo, a není ani ta podle mého názoru ta akceptace to jakoby využít jako biznisově nebo pracovně ještě tak velká v těch našich oborech. Jo. Ale jako, že si nechají poradit ty konstruktéři, když se jedná o ryze technické věci, tak to si dovedu představit, jo, že udělají a že si udělají názor. Ale prostě tam to dělají lidi, kteří jako mají hlavu na správném místě a přemýšlejí, jestli to, co mají oni zkušenost, co si umějí spočítat a tak dále, jestli to, co jim paralelně nabídla jako výsledek ta umělá inteligence, jestli je to možný nebo to není možný. A vede to k jednomu důležitému jako jejich rozhodnutí. Pokud je to shodný, tak OK, dělám práci dobře, využiju to nebo to posunu tímhle směrem. Pokud je to úplně jiný, tak zamyšlení, jestli prostě, proč to tak je, a jestli opravdu není ten svět někde jinde, jestli bych neměl změnit úplně názor. Jo. Čili on je to správně, že to je, ale obecně si myslím, že to bude muset být velmi nějaký regulovaný prostor a že to může samo sebe dostat až do nějaký samodestrukční fáze, jo, jednoho krásného dne.
Já se ještě vrátím možná zpět k Linetu, protože koľko času trávíš jako tím, že se venuješ Linetu, a koľko investíciám a ostatným aktivitám? A čo je vlastně jako v pláně do budoucna jako s Linetom?
Hele, já jsem už jako v módu důchodce. To znamená, věnuju se rodině, co jsem nedělal jako celý život, tak intenzivně jsem hodně pracoval. Takže já mám v průměru 3 hodiny denně, kterým se věnuju těm investičním aktivitám a Linetu. Linetu se věnuju, já nevím, 5 hodin měsíčně, protože jako dozorčí rada dostávám nějaké informace. Jednak to znám, takže pro mě není složitý ty věci posoudit a k ním se vyjádřit. Dramaticky posunulo fungování té naší korporace ta covidová doba, kdy se prostě spustily ty konferenční systémy Zoom, Teams a jiný. Takže dneska prostě je to teda v podstatě, jestli se bavíme takto, nebo se budeme bavit přes obrazovku, pro mě úplně to samé. A to strašně zjednodušuje a hlavně to zlevňuje a zrychluje čas, který musí člověk té aktivitě věnovat. Jestli si udělám konferenci do Austrálie, nemusím tam vůbec lítat, já všechno vidím. Oni chodí s kamerou na hlavě, sedějí takhle, se povídáme, promítáme si na druhé obrazovce výsledky. Jeden spoluinvestor sedí ve Spojených státech, jeden v Evropě tady, jeden v Belgii, jeden já, jeden v Holandsku, jeden já v Česku, kluci jsou v Austrálii, ještě s náma mluví kluci z Tajvanu. Prostě takhle to funguje. Akorát se musí najít ten čas, kdy je to pro všechny ještě nějak akceptovatelný, aby to ráno v 5 a večer prostě, já nevím, do 11 nebo kolik, aby to tak nějak vyšlo.
Já mám takovou psychologickou otázku. Co je podle vás jako takový ten mindset důležitý pro úspěch v podnikání nebo i v investicích?
Tak já jsem to už takhle. Podnikání je, pokud nepodnikáte jako třeba ten Haverland v tom Rockaway, jak jsme se bavili, tak je to především ta schopnost prostě zaprvé si najít ten cíl. Za druhý ta schopnost ten přesvědčit sám sebe a ty lidi, se kterými budete pracovat, že ten cíl je reálný a že je možný ho dosáhnout, a k tomu je potřeba prostě tu schopnost přinášet tu svoji emoci. Další věc je, že musíte mít nějakou objektivní schopnost analýzu rizik. nebo to pak musíte na někoho přenést a ještě ho kontrolovat, jestli to dělá. To znamená, a těch rizik je prostě strašně moc. Jsou finanční rizika, obchodní rizika, prostě lidská rizika, vám někdo odejde, jak to nahradíte. Čili na všechno musíte mít nějakým způsobem názor, co uděláte, když se něco nepovede. Aby vám to ten rozjetej, nebo rozjíždějící se, nebo už rozjetej vlak nezastavilo, nebo dokonce nevykolejilo. Tak to je další taková věc, to si myslím, že v řadě případů ty podnikatelé nevidí. Na druhou stranu si musíte ty rizika jako pokrývat tak, aby vás to úplně jako neodradilo od té práce, aby vás to nevyděsilo, že to jako nejde. Mluvili jsme o těch zákonech a o tom, že na něco si můžete, něco je důležitý a něco je méně důležitý a na to je potřeba, buď to už máte nějakou zkušenost, nějaký podnikatelský život za sebou máte, tak tu zkušenost máte a když ji nemáte, tak je dobrý prostě si absolvovat pár kurzů v různých prostě různých institucích, které prostě nabízejí ty české různé společnosti pro rozvoj toho podnikání, nebo se dá dojít na těch, do těch inkubátorů podnikatelských v Brně, v Praze, v Budějovicích a podobně, ty vznikají v těch krajských městech a prostě si tam o tom popovídat a nebo se prostě skamarádit s lidma, který už ten nějaký biznis budují nebo vybudovali a prostě se s nima skamarádit a s nima prostě ty věci probrat, jo, aby prostě věděli, hele, tohle je důležitý, to není důležitý, na co se mám teďka soustředit, prostě si nechat poradit.
Albo si najít dobrého investora.
A nebo si najít dobrého
který
investora.
Který tomu venuje veľa času.
Ale ten dobrý investor, jako, víte, nechce být, tam chce být investorem. On nechce být jako ředitelem. On nechce být tím krizovým manažerem, jo, nakonec. Jo. On chce být investorem, to znamená, on chce někomu pomoct s tou investicí a zároveň na tom chce vydělat. Ale ne, nechce do toho investovat příliš mnoho svého vlastního času, protože kdyby to chtěl dělat, tak si ten nějaký podnik sám řídí a bude to dělat takhle, že jo. Bude to investici finanční, bude investovat jenom sám pro sebe, aby si ji zhodnocoval ve svém vlastním projektu třeba.
Aline, jako jedna z mála firiem vlastně uspěla v zahraničí, ale teraz je to možno po covidě trochu jednodušší, jako keby začať expandovat jako z Česka do zahraničí. Jako, čo by si poradil vlastně, alebo čo myslíš, že bylo za tým, že si se tak jako dokázal rozrást do celého světa a proč se to takému malému množstvu firiem jako podarí z Česka, alebo z tohto regionu?
Tak ono to nevypadá, ale ty statistiky nejsou, kolik firem v České republice, které jsou vlastněny českými vlastníky, nebo nejsou to jenom výrobní odnože zahraničních společností, kolik jich vlastně jak rostou, jak dynamicky rostou a kolik jich jako exportuje a kam exportuje. Ono jich je hodně. Zdaleka ne všechny firmy se jako prezentují a prostě mají potřebu o tom někde vykládat. Takže já bych řekl, že jsou jich stovky, možná tisíce už dneska, který jako opravdu jako nedělají to v takovém objemu, dělají to v objemu 100 milionů, 500 milionů, miliarda, ale i hodně. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, nám to taky trochu trvalo a bylo to takovým vlastně všechno přirozeným, relativně v úvozovkách jednoduchým způsobem, že prostě my jsme vyrobili produkt, aby ten produkt byl skutečně unikátní a měl vlastnosti, které prostě pokud možno nikdo jiný na světě nemá. A pracovali jsme s těma emočníma věcma typu, že jsme dokázali vytvořit nebo jim vysvětlovat těm potenciálním zákazníkům, proč si to mají koupit. Jak ty jednotlivé vlastnosti, jaká je zatím story. Ze začátku jsme používali delegované image, což znamená, že jsme to vymysleli my, tak jsme to tomu přikli jméno nějakého profesora a podobně, aby to vypadalo, že si to vymysleli ty doktoři. Ale prostě to tak, tím pádem naučili jsme ty obchodníky mluvit tu mluvou těch sester a toho, co oni vlastně potřebují, jaký oni mají problémy, aby při tom výkladu jsme dokázali jim vysvětlit, proč jim to pomůže, jak jim to zmenší počet proležení, nebo že to zmenší počet úrazů, nebo že to zmenší, dá to víc volného času nebo víc prostoru pro vlastní mobilizaci ten pacientům. No prostě je tam x věcí, které se dají takhle vysvětlit a které se dají promítnout do nějakých pozitivních věcí, které se týkají nákladů, třeba to je pro ředitele nemocnice, které se týkají třeba i ty sestry, když nejsou tak nemocní, protože si nezlomí ty záda u toho, tak prostě to je samozřejmě výhoda ekonomická, protože nejsou nemocenský, jsou v té nemocnici. No a tyhle ty všechny věci, prostě, když jsme jim přesvědčili, tak jsme jim dali do čísel, že to má smysl koupit od nás a ne od někoho jiného. Samozřejmě ty začátky jsou složitý, protože jste tam noví, oni tam mají 10, 20, 50 let od někoho produkty, ze kterým jsou spokojení a pro ně prostě udělat tu změnu nemusí být úplně jednoduchý. Taky vybudovat, v našem případě vybudovat výrobní fabriky v hodnotě 4 miliard korun, které se do toho postupně dali, tak byly stejné náklady, jako vybudovat tu obchodní síť prostřednictvím ztrát, které jsme museli realizovat na těch trzích a které jsme museli dotovat zase ze zisku, který jsme udělali tady v České republice. Než se to všechno vybudovalo. Čili je to drahá legrace. Prostě v tomhle ohledu prostě ten západní svět má tu obrovský náskok těch 40 let budování těch obchodních sítí, protože když už ty sítě máte, tak už vám to nějak teče. A vy řídíte jenom tu efektivitu toho toku, ale už jste tam známí. Dneska my jsme prostě ve světě známí jako prémiový produkt. Všude ve 120 státech se ví, že prostě jsou tři prémiové značky na světě a my jsme mezi nima. Takže když jde o vládní zakázky a podobně, tak se tam vždycky sejdeme takhle dva, tři a prostě je to mezi námi. A nikoho jiného tam ani třeba nepustí do tak velkých zakázek, protože prostě už jsme natolik velký, že dokážeme prostě vyrobit 10 000 postelí za, já nevím, třeba za 2 měsíce, když je potřeba. Takže to je ta výhoda. Ale samozřejmě to není jednoduchý. Když chci globálně uspět, tak je dneska ta šance rychle jenom v těch technologiích. Protože tam vlastně nepotřebujete fabriky, potřebujete chytrý lidi, ty programátory a ty chytrý lidi a potřebujete mít jenom prostě to dostat s vhodným marketingem na ten trh a ono si toho někdo všimne na tom trhu. A tam, jak si to někdo všimne a je to dobrý, tak to zase doporučí někomu jinému. Tak si to uděláte nějaký NPS score, který vám řekne, jakým způsobem ten který kanál funguje a to podporujete. Čili když budete chtít rychle zbohatnout, konec konců to vidíme Zuckerbergovi a vidíme to na všech těch věcí, které se týkají i logistiky. Kolik vidíte, Česká pošta nám krachuje, ale mezi tím tady vyrostlo 10 logistických firm, které dělají to samé, co Česká pošta a jsou velmi úspěšní. No, protože jsou to ty podnikatelé, kteří dokážou, ta Skionková dokáže prostě ty lidi zbláznit okolo sebe. No a funguje to, no. Takže to je asi takhle, no. Rychle zbohatnout se dá, když chce někdo zbohatnout, tak se dá v těch technologiích. Založit strojírenskou firmu v České republice a být světově úspěšný dneska, nechci říct, že nejde, ale je to extrémně složitý, protože to by museli vymyslet nějaký strojírenský perpetuum mobile. My jsme to měli v těch 90. letech mnohem jednodušší, protože jsme měli obrovský integrál, což je jako součet těch peněz, které jsme museli dát, jsme mohli dát do toho vývoje oproti tomu západu. Je stála, dneska stojí vyvinou postel 4 miliony dolarů nějakou, to stálo tehdy podobně, ale my jsme tehdy, když jsme měli ty mzový náklady desetinový, tak nás to stálo třeba 500 000 dolarů. No a to byl rozdíl, který jsme mohli proti konkurenci vlastně ušetřit a proto jsme mohli dohánět tu západní konkurenci. To už dneska neplatí, protože dneska v korporátu máme platy, i v České republice máme platy, a ne dvoutřetinový, co máme v Německu, nebo máme platy stejné, jako máme v Itálii. Máme platy větší, než máme ve Španělsku nebo Portugalsku. Takže máme 1000 lidí zaměstnaných jako v těch dceřiných společnostech jako po světě. Takže to člověk jako může samozřejmě srovnávat. Známe tu platovou úroveň, ty průměrné platy všude. Takže to už tak jednoduchý není. Ale v těch technologiích si myslím, že lze. I na pitomých hrách se dá, nebo já řeknu na pitomých, ale biznisově to je velmi zajímavé.
Asi poslední otázku na filantropii. Tak.
No tak my jsme vždycky prostě fungovali trošku v módu, že když se nám ten kapitalismus tady podařilo rozběhnout, tak je potřeba něco vrátit té společnosti, takže jsme vždycky jako byli v módu pomáhat. Jo. Takže za ten život jsme zatím rozdali, já nevím, kolem přes 100 milionů korun. Něco, část z Linetu, část ze soukromých prostředků, ať už to byly nemocnice a domovy důchodců, kterým jsme ty produkty dávali zadarmo, nebo ať už to byly třeba Dobrý anděl, kterýmu jako dáváme každý rok 1 000 000 korun na provoz. Jsme jedním z těch filantropů, co financují ten provoz, protože oni co dostanou těch 5 000 v těch stovkových příspěvcích, to oni rozdělují. To taky dáváme, ty příspěvky, ale ten provoz financujeme, nebo pomáháme Člověku v tísni, Kontu bariéry, Božence Jirku, když jsme dali do různých aukcí a podobně, tak jsme pomáhali a takhle. Takže teďka už jsme to udělali, že jsem se to z toho stáhnul a už to dělají naše dcery a ty prostě, nebo snacha a dcera, a, nebo dvě dcery a snacha, máme jako filantropický výbor, oni dostanou budget, jo, teď dostane na začátek 4 miliony, které teďka budou rozdávat něco, co je pokračovací a už můžou přicházet s vlastníma iniciativama, na co můžou jako ty peníze dát, aby se to jako naučili, že to má, ono je taky s tím spojená práce, chodí na různý, ty se bojí, aby to nebylo nějak zneužitý, že jo, tak musí chodit na ty hodně podporujeme e-dozměnu, což je vzdělávání, změna vzdělávacího systému v České republice, tak změny hodně a ta edu změna, to je takový trošku jako facilitátor, nebo prostě je to takové sjednocují některé ty iniciativy, které okolo toho vzdělávacího procesu jsou. No, to je těžké samozřejmě v tom školství něco změnit, to je velmi konzervativní, ale prostě se dějou už jako spoustu pozitivních věcí, tak z toho máme radost. Takže to je prostě souková integrální součást, myslím, toho podnikání. On k tomu každý dřív nebo později dojde, že prostě, myslím, že důležitý je, že to má být takový jako kontinuální, že to má probíhat jako pravidelně, ne jako jednorázově, jsem si to odškrt a už mě to nezajímá. No, máme nějakou vytvořenou trustovou strukturu, která prostě naše děti toho nějakou, skoro nic nedostanou z toho vytvořeného majetku, jenom nějakou rentu a je to taková pojišťovna peněz na studia, na zdraví a takové ty věci jako sociálního charakteru. Ale musí prostě taky se rozhodnout a každý rok obětovat nějaký procenta z vytvořeného zisku, anebo když by nebyl, tak z equity toho fondu do filantropických aktivit, no, to jako je takový. Ale oni jsou už povahově, jsou vychovaný, tak s tím nemají problém. Ale jinak se rozdávají cizí a jinak se rozdávají svoje peníze. To musím říct, že jako vidím, že někdy jim to trošku trvá, než to jako, když mají přidat jako svoji korunu k mým 10 nebo 100, tak už je to.
Tak děkujeme velmi pěkně.
Děkujeme. Děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho seriálu Jiný peníze.
Není záč, ale nevím, jestli jsem vám moc pomohl, protože to je taková hodně obecná diskuze univerzálních nebo exaktních návodů. Já vám dát na to investování nemohu, protože je to pokaždý trošku jiný.
Každý si musí najít svou vlastní investiční cestu, tak...